Among mga pinangga o suking mga tigpaminawan, kumusta na kamo? Ilabi na ni ining mga taknaa. Kalipay namo nga naa ang presensya sa atong Diyos nga na nagauban kaninyo sa kanunay. Hangtod ni ining mga kapituluha sa 24 sa unang Samuel gihapon, ang kahimtang ni David anaa sa gihapon sa pagpahilayo gikan sa tubangan ni Haring Saul. Kinitungod kay sa gihapon, kining si Saul wala gayoy undang sa pagpangita kaniya sa tanang higayon ug sa tanang dapit din anaa si David ug ang iyang mga katawhan nagatago gikan kaniya. Busa gituohan kong kining kahimtang sa kinabuhi ni David mamahimong mawahinungdan sa iyang paghari sa kinatibukan sa nasod sa Israel. Ug atong makita usab ang uban pang mga panghitabo tali kanila diin nakigistoryahanay kining si Saul kang David. Ug humani anang tanan, mibalik na si Saul sa ilang dapit. Apan si David ug ang iyang mga katawhan namalik sa ilang maligong salipdanan. Tungod kay kulang pa kaayo ang iyang pagsalig kang Saul nga mutuman kini sa iyang mga gipamulong. Busa nagapadayon paghihapon si David sa pagtago kang Saul humani anang tanan tungod kay nagatuo siya nga mamahimong balikan siya ni Saul sa bisan unsang orasa. Ug kining mga butanga sa makausapa idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kayo ang atong kalipay o pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Tungod kay nining mga orasa sa atong pagpadayon, aniya na kita sa Kapitulo 24 hangtod sa Kapitulo 25 nining libro gihapon sa unang mga hari. O sa makausapa, padayunan tang pag-isgutan karon ang mahitungod sa kahimtang ni David taliwala sa iyang pagpadayon sa pagtago-tago gikan sa dagway ni Saul. Busa, ako nang hinaot nga taliwala nini, madugangan pa ang mga butang ato nang nasaran. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan mag-ingon kaninyo, dalego ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. Aniya karon, dili na ako magdugay, basahon ko ang versikulo 1, ngadto sa versikulo 2, nga matod pa. Og nahatabo sa diha nga sa paghiuli na ni Saul, gikan sa paglutos sa mga Pilistihanon, nga kini gisugilon kaniya nga nag-ingon, aniya karon si David atua sa kamingawan sa Engkadi. Unya si Saul mikuha og 3,000 ka mga piniling tao gikan sa tibok sa Israel og miadto sa pagpangita kang David og sa iyang mga tao ibabaw sa mga bato sa mga kanding nga ihalas. Si David ana sa batoong dapit nagatago gikan kang Saul. Giadto ni Saul si David sa Engkadi uban ang iyang kapinkunkulang sa 3,000 ka mga kasundaluhan, batok sa 600 lamang ka mga kasundaluhan nga naa kang David. Busa, labihang daghana gayod ang anak kang Saul kay sa anak kang David. Apan wala miyatras David gikan nini pinaagi sa iyang estratehiya. Musamatod pa sa versikulo 3, og siya miabot sa mga turel, sa mga karnero, dool sa alagyanan, din may usa ka langob. Og si Saul misulod aron sa pagtabon sa iyang tiil. Karon si David ug ang iyang mga tao na nagpuyo sa kinusuluran nga dapit sa maong langob. Nining higayon na si David ug ang iyang mga katawhan, maingon man si Saul, ana sila sulod sa langob. Samtang ana sa gawas ang iyang mga kasundaluhan o ang kasundaluhan ni Saul. Ug matud pa sa versikulo 4 ug ang mga tao ni David na nagingon kaniya, ania karon. Ang adlaw nga si Huba namulong kanimo, ania karon. Akong itugyan ang imong kaway nga na sa imong kamot. Ug ikaw, magabuhat kaniya, sumala sa maayo kaniya. Unya si David mitindog ug giputlan ang sidsid sa sapot ni Saul sa tago. Sa walay ko kahadlog ug sa hilom kayo nga pagi, giputol ni David ang laylayan sa igsusuot o sapot ni Saul. Ug matud pa sa versikulo 5 ug nahitabo sa tapos niya na nga sa kasing-kasing ni David daw nagasakit kaniya tungod kay iyang giputlan ang sidsid sa sapot ni Saul. Human sa pagbuhat o human na buhat ni David kanang mga butanga nga dugang Saul, gipati gayud niya dayon ang dakong pagmahay tungod kay kini usa ka dakong insulto alang kang Saul. Busa matud pa sa bersikulo 9 og siya miingon sa iyang tao, si Huba nagadili nga ako magabuhat niya ng butanga sa akong Ginoo nga dinihog ni Huba sa pagtuyod sa akong kamot batok kaniya. Sa nakita ko nga siya mao ang dinihog ni Huba. Girespeto gayud ni David ang kahimtang ni Saul isip usa ka hari, bisan kining tawhana walay pagrespeto kaniya. Makapukurat kayo kining hitabua din bisan siya botpat yun ni Saul wala siya mubuot sa pagpatay balos kaniya niya nang higayon na. Kinitungod kay nagatuo siya nga si Saul pinili sa Dios nga mamahimong hari. But lamang ni David nga ang Dios na lamang ang mahibalo kaniya. Si Apostol Pablo nagamaymay usab kanato sa Roma kapitulo 12 bersikulo 19 di nagaingon, dili kamo magpanimalos mga hinigugma kun dili hatagin ninyo og lugar ang kaligutgut sa Dios. Kay nay sulat na, ako ang panimalos, ako ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Kung ibutang ta ang panimalos sa atong makamot, sama lamang wala ta magginabuhi diya sa pagtuo. Wala kita magasalig sa Dios, ug sama lamang usab nga mingon kita sa Dios, Ginoo, dili ako makasalig ganimo sa pagdumalan ni ana sama sa akong nasairan, busa ako na ang mudumalan nini. Busa si David wala mo buot sa pagpatay tungod kay dili niya kana kinaya. Ngani, nabalaka pagayad siya sayang pagputol sa sidjid sa sapot ni Saul o sidjiran sa sapot ni Saul ngayang gisuot. Busa matod pa sa versikulo 7. Busa, gibadlong ni David ang iyang mga tao nining mga pulunga o gula mutugot kanila nga mutindog sila bato kang Saul. Og si Saul, may bangon gikan sa langob og may panaw sa iyang dalan. Nining mga higayon ha, samtang nagakatulog sa langob kining si Saul, mamahimo siyang patyon sa mga katawhan ni David. Apan si David, wala mo tugot kanila sa pagbuhat niya na. Og matud pa sa versikulo 8, taod-taod, mibangon usab si David, og migula gikan sa langob. Og misinggit sa luyo ni Saul, nga nagaingon, akong Ginoong hari, og sa diha nga si Saul, milingi sa iyang luyo, si David, miyukbo, nga ang iyang nawong, hadool sa yuta. Og naghatag og katahuran. Nining mga higayon na, wala respetuhan ni David ang iyang pagkatao, kundili ang iyang pagkahari. Busa matud pa sa 9 ngadto sa 10, og si David mingon kang Saul, nganong namati ka sa mga pulong sa mga tao nga nagaingon, aniya karon, si David nagapangita sa pagdagmal kanimo, aniya karon. Nining adlawa ang imong mata, nakakita kung giunsa sa pagdugyan ni Huba kanimo nining adlawa sa akong kamot dito sa langob o ang uban nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo apan nang akong mata nagluwas kanimo o ako mingon dili ko bakyawon ang akong kamot batok sa akong Ginoo kay siya mao ang dinihog ni Huba. buot ni David nining mga higayon na nga masay rin ni Saul nga wala siya maninguha sa pagpatay kaniya. Og kining butanga diin gibuhat ni David nakalipay og dako gayod kang Saul. Musa nagapadayon si David sa pagsaysay niini ngadto kaniya og mihilak si Saul. Kinamatud pa sa bersikulo 16 nganhina sa 17 nga nagaingon og kini nahitabo sa diha nga natapos na ang pagsulti ni David niining mga pulong nga kang Saul. Nga si Saul miingon, mao ba kini ang imong tingog, anak ko nga David? Og ipatugbaw ni Saul ang iyong tingog og mihilak. Og siya miingon kang David, ikaw labi pang matarong kay kanako. Kay ikaw naghatag kanako og maayo, samtang gihatag og kanimo ang dautan. Halos diligid ako makatuo sa magigipamulong ni Saul ngadto kang David nining mga higayuna. Og matud pa sa bersikulo 20, og karon tanawa. Ako na hibalo nga ikaw sa walay duha-duha, mahari gayod, og ang mga gingharian sa Israel mamaligon diha sa imong kamot. Kini kahibulungan nga mga pulong gikan ni Saul. Na-realize ni Saul nga matud gayod ang tanang gipamulong ni David kaniya bisan sa pagkuha sa iyang kinabuhi. Busa tungod niya ng tanan, giila ni Saul nga si David ang umalabot nga hari sa Israel. Og human niya ng maong mga pagparumpa, matun pa sa bersikulo 21 ngadto sa 22, busa panumpa karong kanako tungod kang Yehova nga dili mo putlon ang akong kaliwat sa tapos kanako. O gayaw, pagpapasa ang akong ngalan sa balay sa akong amahan. O si David nanumpa kang Saul o si Saul mipauli. Apan si David o ang iyang mga tao nangadto sila sa maligong salipdanan. Human sa ilang panagsinultihanay, mibalik na si Saul sa ilang dapit. Apan si David o ang iyang mga katawhan na malik sa ilang maligong salipdanan. Kulang pagkayo ang pagsalin ni David kang Saul. Musa, nagapadayon pa siya gihapon sa pagtago-tago gikan kang Saul. Human niya ng tanan tungod kay. Gato siyang mamahimong balikan siya ni Saul sa bisan unsang orasa. Nagatugay da kong niya ng mga panahona, siguro kining si Saul hingyawaan gayod sa iyang kinabuhi. O karon, natapos na nato ang kapitulo 24. O mupadayon kita mga higalagigson sa kasaysayan ni mga butanga nganhina sa kapitulo 25. O gikan nini, ako nang hinaot sa mag-usapa nga madugangan pa ang mga butang mahitungon nining mga kasaysayan sa kinabuhi ni David nga atong masayran. Musa niya ang versikulo 1 nga kanato nagaingon nining kapitulo 25 sa unang Samuel gihapon nga nagaingon, og si Samuel namatay ug ang tibuok nga Israel na nagtigom pagtingob sa ilang kaugalingon og na naghimatay tungod kaniya og gilubong siya didto sa balay niya sa Rama og si David mibangon og miadto sa kamingawan sa Paran. Ang kasulatan wala makalimot sa kamatayon ni Samuel. Kinisaya nung pagi nagingon og ang tibuok nga Israel na nagtigom pagtingob sa ilang kaugalingon og na naghimatay tungod kaniya. Si Samuel, usa-usab ka taong may kahadlok sa Dios. Og kini, dili tay kalalis pa. Tungod kay siya nahimong tulay gikan sa mga maghuhukom sa mga hari. Siya ang katapusang nagmaghuhukom sa Israel og una diha sa pagkapropita. Hinoon, ana pay mas una kaniya og dili ta kana ikalimod. Apan siya ang nagapaila ni ana gikan sa daan nga tugon hangtod nang nganhi sa bag-ong tugon. Si Samuel, usa ka taong matirud-anon ni Saul. Busa, sa diyang namatay kini, si David mipahilayo gayod ngadto sa kamingawan nga dapit. Inilang tao si David, apan ang pagkainila usahay, mo hinungdan usab nga dili sila masabtan sa mga kadaghanan. Og tungod lagi kay siya, wala maili gayod sa kinatibuk ang mga katawhan, natural lamang nga mga sayop sila sa ilang mga pagpanghukom. Ngadto kang David. Musa, sa diyang nasigutan ang ngalan ni David, ang anaandayon sa ilang unahuna, mao ang mga salaan niini, mahitungod sa iyang mga pagpatay ug sa kadaghan sa iyang mga asawa. Apan, bisan pa man niya ng tanan ang Dios na sayad gayod ni ana sa kasing-kasing ni David. Tungod kay siya naghalantaw sa atong matagusang kasing-kasing, dili ang ana sa gawas ni ana. Og mamahimo siyang hari sa Israel sa umalabot nga kapanahonan. Og bisan napatay niya si Goliath. Isip usa ka mag-awit gipanagtawag siyang matamis nga salmista sa mga Israel. Tungod kay siya, usa ka mag-aawit, og siya usab nakigminyo kang Princess Michael, nga anak ni Saul, og gihigugma siya ni Jonathan. Og siya kusganong tao tungod kay nakahimo siya sa panaghiusa sa makatawhang bisan taniwala sa pagtago-tago niya gikan sa dagway ni Saul, diha sa maligyong salibdanan, og nahimo siyang hari sa Juda og sa tibuok nasun sa Israel. Apan ato makita usab nga ang iyang kaugalingong anak mao'y nangulo sa pagrebelde kaniya, hinungdan sa iyang paggalagyaw gikan sa nasod sa Jerusalem. Apan buhi siya sa dihang nahimong hari si Solomon nga iyang anak usab ni Bathsheba. Og imbis nga atong pamalandungan ang iyang mga sala uban nining si Bathsheba, mas maayong tan-aon ta usab ang ubang maayong mga butang nga iyang gibuhat sa iyang paggamahadlokon sa Dios. Og karon atong pamalandungan na usab ang laing kasaysayan sa iyang kinabuhi og maingon man sa kinabuhi ni Abigail nga nahimo usab niyang asawa din nagapakita sa pagkatawhanon gayod ni David. Musaan niya ang bersikulo 2 ngadto sa 3 nining kapitulo 25 nga nagaingon kanato noon ang Samuel gihapon og dito sa kataw sa maon kinsang kabtangan atua sa Karmelo og ang tao dako kayo og siya may 3,000 karnero og 1,000 ka kanding og siya nagaalot sa iyang mga karnero dito sa Karmelo. Karon ang ngalan sa tao mao si Nabal og ang ngalan sa iyang asawa mao si Abigail og ang babay masinabuton kayo og may usa ka maanyag nga panagway apan ang tao dili papiog og daotan sa iyang mga binuhatan og siya gikan sa banay ni Caleb. Sinabal gikan sa banay ni Caleb og ang buot nga ipasabot sa ngalan o sa ngalan nga Nabal mao ang pulong buang o kalo-kalo og gana matuod gayod sa iyang kinabuhi. Og bisan tuod ingon man niya na ang buot ipasabot sa iyang ngalan, siya usa ka taong dato. Siya usa ka taong dato apan usa usab siya ka taong palahubog. Og niya na siya ana esawang labihan ka gwapa o labihan ka maanyag. Pusa makaingon gad kitang talagsaon ra kayo kining kombinasyon na sa kahimtang sa tao. Busa ang dagong pangutanan niya na sa unsang paggihakha na pasagot niya kining babayhanang si Abigail nga labihan ka maanyag. Matud pa ni Dr. McKinley, gipanagtawag niya ang istorya ni Nabal o ni Abigail nga Beauty and the Beast. Sa matuod lamang, mamahimong ang ilang maginikanan lang ang nagsabot-sabot may tungod sa ilang kaminyoon. O ginimamahimong tungod kay adunahan o dato ang ilang masigaginikanan. O gunmoingon kitang kanang mga butanga, dili katuhan, matuod ka na. Kana nang hitabo gayod, bisan sa atong kapanahunan karon, o dili ta ka na ikalimon. Karon, aniya, ipadayan ko ang magbasa sa 4 ngadto sa 5. O si David, nakadungog didto sa kamingawan nga si Nabal, nag-alod sa iyang mga karnero, o si David, nagpasugo o napulo ka batan nung lalaki. O si David, miingon sa mga baton nung lalaki, tumungas ka mo ngadto sa Karmelo. O gumadto ka mo, o gumadto kang Nabal, o paghatag o katahuran kaniya sa akong ngalan. Giprotektahan gayod ni David ang makamtangan ni Nabal. Gipabantayan niya ang iyang makarnirong gipangbuhi dito sa maong dapit. O wala niya kinihilabti, bisan botunta niya. O gibuhat niya ang tanan, aron matabangan pa kining si Nabal. O karon nga si David, nanginhanglan o pagkaon, iyang gipadala ang iyang mga batanong sulugon sa pagpangayog tabang gikan kaniya. Kinimatod pa sa versikulo 9 ngadto sa 10. Og sa diha nga ang mga batanong lalaki ni David nang hiabot na, gipamulong nila kang Nabal, sumala niya itong tanan nga mga gipamulong sa ngalan ni David. Og minghunong, og si Nabal mitubag sa mga sulugon ni David, og miingon, kinsa ba si David? Og kinsa ba ang anak kalalaki ni Isay? Adunay dagkong mga sulugon, karong mga adlawa nga ang tagsitag sa kataw mubulag sa iyang agalon. Sama lamang nga miingon si Nabal ngadto sa mga katawa ni David nga siya usa ka taong masinuklon kang Saul ug wala magmatinud-anon kaniya. Busa, matud pa sa 11 ngadto sa 12, kuhaon ko di ay ang akong tinapay o ang akong tubig o ang akong inihaw nga akong gipatay alang sa akong mga mag-aalot o ihatag ko ba kini sa mga tao nga wala nako hibaloe kung diin sila gikan? Busa ang mga batanong lalaki ni David ming talikod o ming balik o miabot o gisugin lang siya sumala sa tanan ni ining mga pulunga. Sa gikaingon ko na kaninyo sa miyagi na itong mga pagtuon, kining si David usa ka taong dali ra kayo mapungot o taong pungtanon kayo. Usa karon nasako gid siya niya ng mga pulunga. Og matud pa sa versikulo 13, busa si David miingon sa mga tao, panagtakin ka mo ang tagsatag sa katao sa iyang pinuti. Og na nagtakin sila ang tagsatag sa katao sa iyang pinuti. Og si David nagatakin usab sa iyang pinuti. Og may mingsunod kang David nga duulan sa 4 katao. Og may duruha kagatos nga pipabilin diha sa mga kasangkapan. Karon, tungon niya ng tanan, anay usang batanong lalaki nga mingbalita ni Abigail sa mga panghitabo. Kinimatod pa sa versikulo 14. Apan, usa sa mga batanong lalaki, misugilon kang Abigail, ang asawa ni Nabal nga nagaingon, anay karon, si David nagpadala og mga sulugoon gikan sa kamingawan aron sa paghatag og katahuran sa atong agalon og iyang gikasab-an sila. Sa diyang nasayran ni Abigail ang tanang nahitabo tali sa iyang bana og ni David, nasayad dayon siya sa pagabuhaton niini o sa pagabuhaton ni David. Busa tungod niya ng tanan, nagpadala dayon siya og daghang mga pagkaon ngadto kanila. Kinimatod pa sa 18 ngadto sa 20 nga nagaingon unya si Abigail midali og mikuha og duha ka gatos kabuok tinapay og duha ka butilya nga bino og 5 ka karnero nga niluto na og 5 ka takos nga sinanglag nga trigo og 1 ka gatos nga hugpong nga paras og duha ka gatos kahaon nga higira og gitangkil kini sa mga asno og siya miingon sa iyang batanong lalaki, lakaw, una ka nako. Aniya karon, ako magkasunod kaninyo. Apan wala niya suginle ang iyang bana nga sinabal. O gadto, mao nga sana kabayo na siya sa iyang asno o milugsong labay sa hupananan sa bukid. Nga aniya karon, si David o ang iyang mga tao, minglugsong paingon kaniya. O iyang gikahibalag sila. Si Abigail, mitagbo dayon kang David, sa dili pa kini mahiabot sa yambana. Tungod kay, sa walay duda, mupatay gayad kini kaniya. Musa matod pa sa versikulo 21. Karon si David miingon, sa pagkamatuod, kakawangan ang akong pagbantay sa tanan nga aniya nining tawhana dito sa kamingawan. Aron nga walay makulang sa tanan nga mahatungod kaniya. O giya akong gibalusan ug daotan tungod sa maayo. Ang katuyuan gayon ni David nining higiyo na maudayon ang pagpatay sa tanang naisakop kang Nabal. Pusamatod pa sa versikulo 23 ngadto sa 24 ug sa diha nga si Abigail nakakita kang David siya midali ug nanaog sa iyang asno ug mihapa sa tubangan ni David ug miyugbo ngadto sa yuta ug siya mihapa sa iyang mga tiil ug mingon kanako Ginoo ko sa ibabaw nako mahulog ang kasalanan og tuguti nga ang imong sulugoon nga babae, ako nangaliupo kanimo sa pagpasulti sa imong mga igdulungog og pamatia ang mga pulong sa imong sulugoon nga babae. Nakita ni Abigail kining si David samtang paingon na sila sa iyang bana nga sinabal. Og nagpakiloy kaniya og nagpatunga tali sa dili maayong desisyon nga nabuhat sa iyang bana. Og matod pa sa versikulo 25, ayaw itugot sa akong Ginoo, ako nangaliupo kanimo, na magtagad niya ng walay kapuslanan nga tao, bisan kang Nabal, og sumala sa iyang ngalan, mauman siya, Nabal ang iyang ngalan, og ang kabuangon mo'y nagauban kaniya. Apan ako, na imong sulugoon nga babae, wala makita sa mga batanong lalaki sa akong Ginoo, nga imong gisugo. Ang paghamadlukon diligid maayo. Busa taliwala sa mga butang nga atubangunta na ining kinabuya, hataga nato dahin ka na uglihok o paglihok. Aron ang tanan, dili mahiad to sa kadautan. Sama sa gibuhat ni Abigail, milihok dahin siya, humay niya ng tanan. Mga kaigsunan ng kahigalaan, din hinalamang usap ko to bang atong panaguban? Og ipadayon ta kini sa sunod nga gayon, sa ingon gihapong oras ug istasyon, taliwala nining atong programang ang danag nga kamaturan. Daligo ng Dios sa atong kinabuhi. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, daligon ka na usab sa among kinabuhi, taliwala nining mga butanga. Tungod kay ikaw nagapadayon sa pagpatiliwala sa imong mga katawhan nga matirud-anon kanimo. Sama sa mong nakita nining kapitulo o Dios sa unang Samuel 24:25, hinaut nga kini makhatag og pahinumdum kanamo nga sa tanan namong buhaton sa kinabuhi, kinahanglan mahiuyon sa imong kabubuton og buhaton namo dayon ang tanan kung angay namo kini pagabuhaton aron dili pa maulahi ang tanan. Sama sa kamaturan sa mong pagdawat sa mong Ginoong Jesucristo aron ang kinabuhi nga walay katapusan mana kanamo sa dili pa ulahi ang tanan. Busa salamat nining maong sumanan na mong nakita sa kinabuhi ni David o sa kinabuhi ni Abigail. Dalagun ko Diyos sa mong kinabuhi ang tanan. Ang tanan, ang magyam po ang ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus. May kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus.
Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na bala at pagadayon ka. Pasidungan ka, pasidungan ka, bandang magiging awa, pasidungan ka. Adunay kagawasan sa sala.
Pagdating sa ngalan ni Jesus,
pagdating ka, Diyos na pala at pagdating.